Maminka jako jediná ze 17 člené rodiny přežila holokaust. Číslo, které měla vytetované na ruce, bral v dětství jako šifru, kterou musí rozluštit. Po roce 68 měl on sám potíže se státní bezpečností. Mimo jiné proto, že začal žít jako Žid. Vystudovaný novinář, v průběhu života spisovatel, diplomát, dnes šéf Židovského muzea v Praze, Leo Pavlát je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Přesněji bych měla říct notně pohublý. Leo Pavlát je dnešním hostem. Jak jste docílil takového markantního úbytku váhy?
Tak když jsme se viděli naposled, tak bych chtěl věřit, že jsem nebyl za úplného tlouštíka, teda když to takhle, když to takhle říkáte.
Ale přesto jste teď ještě hubenější.
Tak já mám za to, a asi to tak je, že čím je člověk starší, tak tím by se měl více hýbat, měl by prostě se víc pohybovat. No. Takže to jistě s tím bude souviset.
A jak se pohybujete? Myslím, jezdíte na kole, plavete, nebo...
No, tak já jsem běhal, nebo jako kluk, nebo kluk ještě v dorostu jsem hrál v Dukle fotbal, takže ten sport jsem vždycky nějak u sebe měl. Potom jsem běhal hodně, tím jsem si trošku poškodil meniskus, takže mě po té operaci doporučili, abych neběhal tolik. Tak jsem začal jezdit na kolečkových bruslích, takže to už je řada let, ale i to teďka trochu opouštím a spíš tak jako cvičím, prostě, aby se člověk protáhl a posílil, ale jestli tohle zrovna posluchače zajímá, no dobrá.
Mě to zajímá, tak se na to musím ptát. Když jste, vy jste vlastně kolega novinář, já už jsem to řekla, vystudovaný, jen mi nejde do hlavy, jak po 69. může někdo soudný v době normalizace nastoupit na žurnalistiku.
Mluvíte přesně jako moje maminka, protože já jsem maturoval v 69. a vlastně ta okupace v roce 68 přišla, když mě bylo 17 pryč. A to už je věk, kdy to člověk může velice hodně silně prožívat i to pražské jaro. A já, byť jsem měl zamířeno na medicínu, což byl můj jaksi dlouhodobý cíl, tak jsem v tom roce 68 jaksi pojal ideu, že vlastně jediné, co stojí za to a co má smysl, je jaksi psát pravdu, jo? Tak jak to tenkrát bylo. A držel jsem se tedy toho, až po to, tedy, že jsem dělal zkoušku na tu novinařinu, kde v té době ještě byli vlastně dost jako slušní lidé, kteří tam učili. Maminka mi říkala...
Ne na dlouho tedy.
No právě, to chci říct. Maminka mi říkala, nicméně to, co mi říkáte vy, já jsem šel na tu novinařinu po tom roce, opět to, co říkáte vy, ty slušnější vyhodili. No a já byl v situaci buď opustit tu vysokou školu a zkusit zkoušku na medicínu po roce, což jsem se trošku obával, a v případě neúspěchu jít na 2 roky na vojnu a nebo prostě tu novinařinu dodělat, a tak jsem to udělal takhle a využil jsem ten čas nějak intenzivního studia, musím říct, jaksi pro sebe, a současně to byla zajímavá zkušenost a současně jsem tam ještě potkali fajn lidi.
Jasně, ale nemusel jste na téhle škole, která vždycky byla tak trošku těmi komunisty hlídaná, nemusel jste se tam učit věci, které vám šly proti mysli?
No to ano, tak to asi tak jako všichni, kdo studovali v té době, tak všichni měli marxismus, leninismus a tu politickou ekonomii. A
no jasně, ale na medicíně se to dalo s nás spolknout asi.
Já s váma souhlasím. Prostě můj kalkul, nebo kalkul, má úvaha tehdy byla, že než jít na, eventuálně na 2 roky na vojnu, kde by všechny tyto marxisticko-leninské důsledky byly podstatně ostřejší a pro mě osobně horší a pro můj život možná prostě zdrcující, tak jsem toto strpěl, ale řekl bych pasivně. To znamená bez nějaké jaksi aktivní účasti. Takže třeba já jsem, ale nebyl jsem sám v tomto ohledu. U těch zkoušek vždycky jsem jako mluvil celou větou, že ten a ten říká, Marx říká nebo Lenin říká to, a vždycky jsem to opakoval a tím jsem se vnitřně vlastně od toho distancoval. Já jsem vlastně povídal to, co oni opravdu řekli, pro tu zkoušku to šlo, ale nebyl dával jsem tím najevo, že to prostě ne, jako, že zatím nestojím, že zatím nestojím, jo. Ale bylo to potupné a špatné. Já jsem taky, až když ta škola, když jsem tu školu dodělal, tak jsem vlastně v žádných médiích nepracoval. A byl jsem potom po vojně v nakladatelství Albatros.
Vy jste řekl, bylo to potupné. Vyčítal jste si to někdy?
Jakože jsem studoval tu školu?
No.
No, vyčítal. Znovu říkám, já jsem...
Ne, počkejte, já nechci, abyste něco opakovali. Jenom já jsem se chytila toho vašeho termínu potupné. Protože se mi zdá hodně silný, takže to vypadá jako, že jste si to sebe musel řešit hodně.
Ano, celá ta doba byla potupná svým způsobem a řekl bych, řešení bylo ještě daleko víc, jako myslím, že o tom jsme... A znovu říkám, to jsem nebyl sám, třeba Vladimír Kučera, teďka známý z televize, byli jsme v ručníku a že byli jsme na vojně, té vojenské tedy, kde jsme běhali v motele, co by obrněný transport T-64 a ten plukovník vlastně dával strategický cíl útok na Norimberg. A v tu dobu vlastně to bylo k vystrašení, prostě když si člověk jak si představil, že by ten stát se pustil do nějaké vojenské agrese a člověk by měl být v jeho uniformě. To byla ta hrůza a že mojí četbou zásadní v té době byla od Jasperse Otázka viny, který vlastně ve čtyřech kategoriích se zabýval vinou nacistického Německa prostě pro jednotlivce. A jaksi s děsem jsem musel konstatovat vlastně, že to jsou dilemata, která jsou vlastně stavěná pro slušné lidi i v tom komunistickém režimu.
Leo Pavlát je dnešním hostem Osobnosti plus. Vy jste zmínil svoji maminku, že se ptala úplně stejně, jako jsem se ptala já, ale mě by zajímalo, když potom 68. vás začala obtěžovat STB, tak jak to maminka po těch všech hrozných, tragických momentech, které prožila, tak jak tohle snášela?
Tak takhle, ono to nebylo bezprostředně po 68. roce, jako řekl by ty potíže do určité míry začaly až v okamžiku, kdy jsem se aktivněji tedy zapojil do toho života židovské obce, byť ne tedy v té oficiální struktuře.
A to bylo kdy?
No to bylo v 70. letech, to bylo v druhé polovině 70. let.
Čili normalizace v plném proudu.
Ano, ano. A já se přiznám, já jsem mamince nikdy o žádných potížích neřekl.
Právě čili z těch ona důvod, to ani nevěděla?
Ne, právě z těch důvodů, které jste zmínila, protože ona toho už měla naloženo dost, než abych ji ještě stresoval prostě estébákama.
Mimochodem, i vaše rodina, jak jsem se dočetla, patřila k těm rodinám, kde přeživší, tady vaše maminka, nechtěla vám vůbec nic říct o tom, jak to probíhalo během války. Dostal jste z ní nakonec nějaká svědectví?
Ale jo, tak rozumím, ona nebyla ten člověk, podívejte, vy jste zmínila to číslo, ano, tak jsem se už jako dítě a později jsem se ptal, tak ona říkala, no, že byla zavřená a že nebyla prostě jediná. Ale ona to vždycky udělala tak, jako že to je jakoby takové neštěstí vlastně, které postihlo ji, ale nebylo to v širším kontextu. Ono to nebylo jaksi spojováno do toho židovské, nebo nebylo to dáváno do rámce toho židovského osudu. Jako jo, to slovo u nás jaksi dlouho, dlouho nepadlo. Ale samozřejmě, čím jsem byl starší, no tak ano, tak mi řekla, ale jaksi paradoxní do určité míry je, že vlastně ona vždycky, pokud o tom mluvila, tak spíš o těch okamžicích nějakého štěstí, kdy se něco, kdy to v té hrůze dobře dopadlo. Jo, takhle, no.
Existuje genová paměť?
Teďka já vím, že je jaký výzkum, který toto má doložit a údajně tedy na tom příkladu přeživších a druhé generace to už snad doložitelné je, tak já k tomu nic víc neřeknu. No, to je asi otázka vědy. No.
Jde mě o to, jestli vy cítíte někdy takovou tu stísněnost toho, v čem, co musela maminka prožít.
Já si myslím, že všechny děti, tak si troufnu říct, a fušovat do řemesla jiným tedy, ale můj pocit je, že děti si nesou to, co prostě dostanou v rodině, to, co dostanou od rodičů, to je zásadně ovlivní. A pokud ty rodiče jsou, a ty mají zase svůj život a své zkušenosti, a pokud ty rodiče jsou úplně v pohodě, tak jsou v pohodě i ty děti, nehledě na to, řekněme, pokud ty rodiče to třeba i to zlé, co je potkalo, potlačí, takže to ty děti nezasáhne. Samozřejmě tam, kde je určitá úzkost, podezíravost, protože ten svět se třeba k těm lidem nezachoval opravdu dobře, tak se to jistě nějakým způsobem na ty děti přenese také.
Říká Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jak se vlastně stavěl normalizační komunista, myslím šéf normalizačních komunistů, k židovství? Protože víme, jak se choval k židům stalinismus, to je tak nějak všeobecně známější, ale co během normalizace vlastně komunisté proti židům měli?
Tak oni proti ním měli to, co proti ním měli vždycky. Oni je považovali za jakousi pátou kolonu uvnitř země, která kuje pikle, to bylo pod tím označením sionismus. Tam zatím to bylo skryto a vlastně i z té zkušenosti, kterou jsem nabil tedy z některých těch výslechů, tak ano, tam někteří byli prostě přesvědčení antisemité toho typu, věřící prostě v židovské spiknutí, v židovskou moc, takové ty nitky, kterými židé prostě ovládají svět. To v tom režimu bylo. Já netvrdím, že u běžných prostě členů třeba strany, ale ti, kteří ideologicky vlastně formovali podobu té strany, tak a zcela jistě ta STB, tak ty měli tento náhled.
Když už jsme zmínili, nebo jste zmínil antisemitismus, tak jsem našla tady vaši zajímavou citaci. To, co jste přednesl na shromáždění proti antisemitismu v Senátu českém už v září 2014, takže je to nějakých necelých pět let. Tak, cituji. Izrael je dnes mezinárodním společenstvím i liberálními intelektuály měřeno nesrovnatelně přísněji než jiným zemím a národům. Je nezakrytě demonizován. Taková systematická dlouhá léta vedená kampaň se již viditelně odráží ve vztahu většinové populace k židům a žijí kdekoliv a pro nejbližší budoucnost představuje skutečnou hrozbu. Mě by zajímalo, jestli za těch necelých pět let je ten popis spíš mírnější anebo naopak ještě silnější?
No, je mi líto říct, že silnější. Jako zcela jistě teda v takových zemích, jako je Francie, Velká Británie, Holandsko, Belgie, Švédsko, tam bez jakýchkoliv debat. U nás je ta komunita malá, takže tady a navíc je zde tedy vlastně nepatrné to společenství muslimů, což je na hlavně v těch západních zemích, které tak tam vlastně to souvisí s, řekněme, s takovou tou protižidovskou averzí. Ale chci říct, že i u nás se objevují prostě, u nás je to spíš verbální záležitost, zcela jistě intenzivnější na internetu. A i z hlediska jaksi politiků, a to se netýká třeba jenom židů, to se třeba tady je případ toho pana Roznera, jako co říkal o letech. Teď zde máme ten výrok Václava Klause mladšího. V podstatě to, co by asi nebylo dříve možné, aby se od pultíku politiků člověk mohl nadít, prostě co by člověk takto slyšel, tak to teďka už se stává prostě tak jako přijatelné.
Já vím, ale nehraje tady pro nás plusové body, nenahání to, že jako stát bez pochyby jsme proizraelští. Na rozdíl ovšem třeba o takové Francie.
Ale ano, jako já bych to ale zase rozlišil. Já si myslím, že mluvíme nejen o vztahu k Izraeli. To taky není úplně šťastné propojit automaticky židovskou komunitu a Izrael. protože vlastně ta židovská komunita, to jsou občané této země a vlastně potom se eventuálně na ně přenáší něco, za co údajně může jiná země. Já říkám to údajně, protože opravdu ne. Zatím si stojím, že prostě ta kritika Izraele je často naprosto nepřiměřená.
Přesně, proto jsem ten dotaz formulovala, jak jsem ho sformulovala, jestliže vy jste začal to své minulé hodnocení tím, že Izraeli je dnes měřeno nesrovnatelně přísněji a tak dále, tak tohle ale pro české politiky neplatí. Nebo neplatí tolik, jako to platí, jak už jsem řekla, třeba pro ty francouzské.
To je pravda, nicméně, když se podíváte i na českou levici, když si přečtete takové Halo noviny, tak nevíte, jestli jste v roce 81, 82, anebo v roce 2019.
No to nejlepší nečíst, možná.
Asi tak, no. Asi tak.
Leo Pavlát je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ještě jenom krátce k Izraeli. Máte pocit vzhledem k tomu, že jste ten postoj vlastně podporující antisemitismus spojil s liberálními intelektuály, takže je to ten směr třeba všech většiny vysokoškolských učitelů, včetně těch amerických, západoevropských, nebo kdo je ten liberální intelektuál?
Je zde hnutí nazývané bojkot, stažení investic, sankce. To je diskriminační iniciativa, široce rozšířená především ve Spojených státech na univerzitách tam. A tam, to je vidět na těch univerzitách, tam už někteří židovští studenti na určitých univerzitách vlastně jsou napadáni. Jsou napadáni verbálně, jsou rušeni při svých shromážděních a tak. Toto hnutí má svou podporu i v části západních zemí a jakkoliv samozřejmě taková ta extrémní pravice vždycky bude protižidovská v takovém tomu módu těch neonacistických tezí, tak s tou extrémnější levicí nebo s tou krajnější levicí se, co se týče Izraele, velice dobře shodne. A toto má svým způsobem odezvu i u nás. Jako i u nás se můžete vlastně setkat s takovými.
Jasně. A nemáte pocit, že vlastně varianta téhož je v drtivé většině západoevropských médií?
To je zase samostatné téma. Guardian, BBC, CNN. To jsou, co se týče Izraele, jednoznačně nevyvážená zpravodajství. Existuje jeden web, Honest Reporting, který vlastně to sleduje a konfrontuje to, co se v těch médiích říká, se skutečností. Myslím si, že vlastně to je opravdu k ostudě profesionální novinářské práce.
No ale jak k tomu došlo, že tak prestižní stanice, jako je BBC, která dekády měla pověst objektivního zpravodajce ze všech konfliktů, tak kde se to stalo, že to najednou nefunguje?
No, podívejte, Izrael je z hlediska, tak vlastně je nahlížen řadou intelektuálů, je považován za jakousi okupační mocnost. Jakože vůbec se nehledí ke kořenům toho konfliktu, vůbec se nehledí k tomu, že ten konflikt nezačal roku 67 a tedy to, o čem se mluví, o té okupaci, ale že mezi rokem 48 až 67, pokud teda, řekl bych, ta obsazená území jsou překážkou míru, že už ten mír mohl být dávno. Prostě kořenem toho konfliktu je neochota uznat stát Izrael. A zatím to, já si myslím, že zatím to, i když si to nechtějí přiznat, vlastně ta liberální levice, ale oni se prostě drží takového toho modu, my stojíme na straně slabšího. Jo? My podporujeme ty utlačené. Ale faktické řešení, nebo k faktickému řešení toto vůbec nepřispívá, naopak ten konflikt to prohlubuje.
No, hlavně jestliže výstup toho takzvaného stání na straně takzvaně slabšího vyušťuje v to, že zpravodajství není objektivní, ale je spíše hrubě neobjektivní, tak tam někde prostě pro BBC musel nastat významný zlom.
No tak ale je to tak, že třeba po určitých protestech nebo tak, takže oni potom udělají prohlášení, že toto nebylo úplně korektní nebo že to nebylo v pořádku, čili asi naplňují své regule, ale fakticky to zpravodajství, speciálně se to týká teda BBC, Guardianu a CNN, je prostě protiizraelské.
Říká Leo Pavlát, šéf Židovského muzea v Praze, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vzpomenete si ještě, co to bylo za okamžik, kdy jste začal věřit?
To je, já bych nezačal od toho slova věřit. Jo. Já jsem opravdu to židovství, tak jak tedy jsem ho od maminky přijal, ale už jsem o tom dřív mluvil, no jinde tedy. Já, tak jak jsem ho přijal, tak pro mě, já jsem se chtěl vlastně jakoby dostat k té rodině, k těm, které jsem nepoznal, a tak jsem tak zkoušel vlastně, nebo četl jsem to, co jsem si myslel, že oni mohli číst, nebo jsem se snažil hodnotit nějakou situaci, jak oni by hodnotili, a mě to postupně vlastně, protože tady nebyl já jsem nebyl náboženský, takže jsem nechodil na židovskou náboženskou obec, tak prostě, protože jsem si myslel, že tam vůbec nepatřím. A měl jsem rád literaturu a vlastně jazyky, no tak jsem se začal učit hebrejsky. A když jsem se začal učit hebrejsky, což teda krátce bylo možné v jazykové škole, tak jediná možnost, kde tu hebrejštinu bylo možno slyšet, byla staronová synagoga. Takže jsem tam chodil, vlastně jsem si to překládal a postupně mě to jaksi vtáhlo jako způsob života, bych řekl.
Kolik vám bylo?
To mě bylo 27, takový 26.
A víra vám život usnadnila nebo zkomplikovala?
V něčem usnadnila, ale posléze bych řekl, že ne tak úplně, protože když se, podívejte se, já jsem nebyl nábožensky vychováván a myslím si, že to je problém pro všechny, kteří se najdou jaksi vyznání, tak na jednu stranu je dobré, že si k tomu přistoupili sami, to znamená, že tam je vnitřní motiv, že jaksi do toho nebyli jako nuceni, bych řekl. Na druhou stranu prostě často se pak stává, že to je to určení, že někdo je papežtější než papež, že jo, že se hodně chytne toho vnějšku. Tímž neříkám, že to je odloučeno od toho vnitřku, ale ten vnějšek je jednodušší. Takže vlastně mě hodně potom pomohlo. Já jsem byl v letech 90 až 94 na ambasádě v Izraeli a vlastně najednou jsem viděl ten židovský život v úplně jiném rozměru. Takže tam jsem trošičku, řekl bych, ze své křeče snad povolil. Ale vlastně to podstatné a to si uvědomuji vlastně pořád intenzivněji, že prostě to nejpodstatnější je to, co se děje vevnitř. A vlastně to je, myslím, společné všem koncepcím, po které chceme mluvit jako o duchovních koncepcích, takže toto je jim společné. Prostě náboženství tak, jak je, a to judaismus, a myslím si, že i jiná prostě nemusí jako v určitých projevech lidí mít z duchovnosti vůbec nic společného.
Víte,
a to je podstatnější než to, čemu říkám věřit.
Víte, mě by docela zajímalo, jestli kdybyste si mohl vybrat v Izraeli žít ve městě starých tradic, jako je Jeruzalém, a nebo ve městě, jako je Tel Aviv, kde jsou liberální mladí židé velmi často ve vojenské uniformě, protože vědí, že se ta země musí bránit. Tak jako, co je vlastně ten váš svět víc?
Můj svět, jakože toto není vlastně obce, o které by se uvažovalo, ale moje volba by v tom případě nebyl ani Tel Aviv, ani Jeruzalém, ale kibuc. Prostě zahrada, půd a práce ve společenství lidí, kteří se mají rádi a kteří společně vytvářejí něco smysluplného, co mají přímo na očích.
Jasně, ale to jsou trošku socialistické tradice, že?
Ne, tak úplně teďka.
Společná nebo to péče jsou, o děti a tak dále.
To už není teďka. Teďka to už jsou vlastně spíš mošavy a tam už je vlastně soukromé vlastnictví, ale to společenství těch lidí tam je. Takové to blízké, taková ta hodně široká rodina, bych řekl.
Co si myslíte, a máme posledních 30 vteřin, jenom mi řekněte, co si myslíte o tom střetu toho ortodoxního židovství s tím liberálním, tak jak jsem je popsala v Izraeli, může z toho vzejít něco dobrého?
Když bude v Izraeli mír, to je asi, nebo když bude
ano,
mír,
zásadní,
tak potom zcela jistě, ano, může to vést k vytříbení toho, čemu říkáme židovská identita.
Leo Povlád, ředitel Židovského muzea v Praze, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda. Moc díky, že jste přišel. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.